نتولق رضی اللہ عنہ نا روایت تے دا صحابی دے مشہور او دن دری احادیث دے دن دری احادیث منقول دے دا علی بن طلق رضی اللہ عنہ نا روایت تے دے فرمائی چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی ازا فسا احدکم کل چوزی اغا ہوا بلا آواز دیو دتا سنا فلیتوزان او دستیو کی او دستیو کی ولا تأت النساء فی اعجازهن رات للمکوی زنانو تفی اعجازهن اعجاز جمع دا دا عجز فتح دا عین دا و زمد جیم دے فی ادبار ہن رات المکوی دوی تا پشاگانو دوی کی یعنی فلا خلاف فطرت کار مکوی کل چی دا اللہ حبیب وی حکم ذکر کو چی ہوا خارج شی نپاغی او دس رازی نداغی پا زمن کی دام ذکر کو چی پدی غسل واجبی گی او دا کار حرام دے ندے پدی نسبت سر ذکر کو چی دا شے حرام دے ناروا دے او لک پاغی بانی او دس لازمی گی نددی دراتلو نے منع موکا چی دا سکول حرام دے او کچا دا سکول نو پدی غسل واجبی رواہ ترمیزی و ابو داود رحمہم اللہ وعن معاوی